sacrifice, Lord, and we want to present ourselves on this altar to say, Lord, have your way in this morning. I pray, Father, that you will come through, Holy Spirit, and that you will hover over each and every one of us, Lord, and that you will align us with your perfect will for this morning, Lord. We ask you that you will come and do an impartation of what's the desire of your heart in our lives this morning, Lord. And Father, we just want to come and say, we are a house of prayer. We do not only pray. We've got a God that listens to every word that we pray and send out his angels and command his angels to do exactly what's necessary through our prayers. So, Lord, it's such a blessing for us that you trust us in this time to use us, Lord, to accomplish what you have called us to do in this time, Lord. And Lord, we want to say, we know we are in the end times, but we have no fear. The end times and what's going on need to fear our God through us. Amen. 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 Let's start and worship the Lord. I'm waiting for one or two still that need to come. So ek gaan Afrikaans en Engels bietjie meng vandag en ek wil 'n paar goetjies sê wat ontsettend belangrik is voordat ons vir Tanya as die antwoord van soveel vas en gebed wat ons gedoen het en medies gesproke. Die dokters kan nie verduidelik wat met haar gebeur het nie, want iets wat Erna vir my ook gesê het is dat hierdie mense kom nie uit ICU uit nie. En dieselfde wat Matt gesê het. Die dokter sê, dit maak nie sin nie, want sy het teen wat hulle moes, die uitkoms moes wees, het die Here ingegryp. En sy het uitgekom as 'n lewende getuienis vandag. En dit het my net weer laat besef, die krag van gebed verstaan ons nie regtig nie. Kom ons aanbid hom en dan begin ons. Dankie Natasha. Welkom julle almal op Zoom. Dis vir ons so lekker om julle deel te hê hier van ons. Amen. 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 Is daar enigeen wat iets gesien het, 'n skrif gekry het, 'n woord gekry het?
Terwyl ons hierdie You are worthy of it all gesing het, het ek gesien hoe Jesus, ek weet nie, ek kan nie prentjie nie mooi beskryf nie, maar dit is asof dit 'n koninklike erewag amper wil ek sê, is almal wit perde, verskriklik mooi opgemaak met goud, en Jesus lei 'n hele klompie van hierdie perde ruiters, almal is in wit geklee. Hy ry heel voor en sy koningskap straal net eenvoudig uit hom uit. Maar wat ek nie kan verstaan nie, is dat hy nog steeds die doringkroon op sy kop het.
Onthou julle die woord wat Jim Staley gebring het? This is a time where the King of Kings are calling the kings of earth to join him.
Die hele tyd draai die geskiedenis in my kop. En ek wil dit nou maar vir julle beskryf soos wat ek dit nou gesien het en kyk of julle die ooreenkoms kan sien tot waar ons nou is. Kyk wat het gebeur van dat, ek wil nou nie sê die laaste tye, nê. Nee. Luister nou mooi of julle die ooreenkoms kan sien soos wat dit nou is. Moses is op die berg. Hy kry die 10 gebooie by God. Maar die mense kan nie wag nie. Hulle aanbid die goue kalf, hulle sondig, hulle gaan terug, hulle val af. Moses kom van die berg af, hy's woedend. Die toorn van die Here is op hom. En hy sê, jy maak jou broer of jou naaste dood. 3000 van julle gaan gesif word. Julle ander gaan terug na julle tente toe, een vir een, elkeen by sy eie tent. Gaan vra vergifnis en maak reg met die Here. Soek sy aangesig. Maak reg jouself. Hy gaan weer op die berg. Die Here skryf met sy vinger, the covenant of love. Die instruksies van die lewe. Moses kom af. Sy gesig skyn. Hy's 'n ander mens. Die mense sien hom en hulle kan nie verstaan wat aangaan nie, maar hy het gesien wat in die hemel is, gaan op aarde kom. Die tabernakel. Net soos wat God instruksies gegee het. Soos in die hemel, so op die aarde. Nou is daai mense in 'n eenheid soos nog nooit voorheen nie. Mag dit so wees vandag. Hulle bou die tabernakel. Dit word herhaaldelik gesê, presies volgens die instruksies wat God gegee het. Die tabernakel kom tot stand. Die mense is in eenheid. Daar's 'n teenwoordigheid van God en die wolk daar neer op die tabernakel. Die heiligheid van God kom. Leef in die tyd van wonderwerke, soos in die hemel, soos op aarde waar ons vandag is.
Nog iemand? Ek wil vir julle vra, ek gaan nie baie tyd neem vandag nie, want ek wil graag hê Tanya moet ons bedien, wat sy daarna ook vir elke persoon wat weet van ouens wat siek is, en jouself in jou eie liggaam, sy gaan ons vandag salf. En ek wil daai anointing van genesing regtig release hê in hierdie plek. Dit wat Izet sê, gaan julle erken in die twee goed wat ek opgesit het, wat ek wil hê julle moet na luister. Ek het Sondag het ek 'n bietjie geraak hier aan en ek wil net aan 'n paar goedjies raak. Die begin van die jaar het ek vir julle gesê, hierdie jaar Pessag is een van die belangrikste tydlyne op aarde. Ons gaan dit sien. Goed gaan skuif en goed gaan gebeur op aarde. En ons luister na die profete wat sê daar gaan 'n skudding kom ook. En toe het ek Sondag 'n bietjie gepraat oor die eklips wat kom 8ste April. Nou oral waar dit gesien gaan word is in Amerika. Maar hierdie ding gaan 'n wêreldwye effek hê. Dit gaan nie net in Amerika wees nie. Maar ek luister na hierdie ouens wat ek vir julle opgesit het. Nou ek het Sondag met julle gepraat oor Genesis 1 vers 14 waar God tyd geskape het as seasons, the appointed feast times, maar ook as tokens en waarskuwings. En waar God letterlik die sterre en die hemel gebruik om met ons op aarde te praat. Psalm 19, ek lees vir julle net 'n klein gedeeltjie. God's splendor is a tale that is told, written in the stars. Space itself speaks his story through the marvels of the heaven. His truth is on tour in the starry vault of the sky, showing his skill in creation craftsmanship. God gebruik die sterre, die hemel en die aarde moet saamgetuig van die heerlikheid van God en God gebruik die sterre, die planete as tekens en waarskuwings ook vir ons waarna ons moet luister. En ek het Sondag 'n bietjie gepraat oor die eklips en oor al die verskillende plekke waar daar 'n eklips op in die Bybel was. En dan veral ook in Romeine 6 stuk verwys nou wanneer die 6ste seël oopgemaak gaan word, baie belangrik, die 6ste dag is verby, die 6ste seël word oopgemaak. En ek wonder of die millennium, die 1000 jaar, dag soos 1000 jaar, 1000 jaar soos 'n dag, gaan begin, want God gaan eindig met sy verhaal en die jare op aarde met die hoogtepunt, die Sabbat. En wat is die Sabbat? 'n Millennium. So is interessant as ons sien hoe God sy goed in vervulling bring. Maar ek luister na 'n ding wat en ek kyk na 'n ding wat Sarel vir my gestuur het vanoggend en ek is so opgewonde want alles wat hierdie ou sê en nog meer is goed wat God vir my gewys het. Maar 'n interessante ding, mense dink die eklips is meer in Amerika en is baie interessant. Die verskillende dorpe waar dit gesien gaan word, die inligting wat ons het volgens die wetenskap. Maar dieselfde eklips is aangeteken wat genoem word die Assyrian eklips in Jonas se tyd. Die oomblik toe Jonas ingestap het en gesê het God bring judgment en repent. Daai oomblik was daai eklips. In 40 dae daarna, hulle het 40 dae gehad. So hierdie is alles baie profetiese tekens wat God vir ons gee. Ons is in 'n baie belangrike tydvak op aarde. Maar hulle het nou 'n hele X getrek van waar die eklips gesien gaan word. Weet julle dat die eklips se een been trek deur die 7, daar's net 7 dorpe oor die hele Amerika wat se naam Ninive is. Hy trek deur al 7 van Ninive. Die Here is besig om met ons te praat. Ek wil hê julle moet luister na wat ek daar gesê het, wat vir my interessant is. As jy kyk na die konstellasie in die hemel, ons weet mos nou dit is die gospel van die Here. Die oomblik as daai eclipse begin in Amerika, dan is die see monster wat soos 'n walvis lyk in die sterre sigbaar oor die aarde. Daar is geen mens wat die goed kan saamsit wat hier uitkom nie. Vanoggend stuur Monique vir my 'n ding wat so interessant is. Ek wil hê jy moet net 5 minute speel. Hulle kan by die res by die huis gaan luister. Ek wil nie soveel tyd vat nie, maar ek wil hê sy moet gou net 5 minute speel.
Smyrna, Sardis. Number 1. The eclipse goes through Alpha, Kentucky and Omega, Illinois. Jesus is called the Alpha and the Omega, according to the Book of Revelation. Number 2. It goes through Corpus Christi, Texas, which means, when translated from Latin, the body of Christ. Number 3. It goes through Jonah, Texas, then Joppa, Texas, even crossing Gord, Texas, then 7 Ninevehs in the USA, then 1 in Nova Scotia, which tells the tale of the biblical account of Jonah, who warned people to repent. Number 4. The constellation that will be above the eclipse is Cetus, which is a whale or sea monster. Further confirmation of the story of Jonah as told in the Bible, because he was swallowed by a whale before being spit up on shore to warn the people of Nineveh. Number 5. The 2017 eclipse, which occurred 7 years prior, went through 7 Salems, and the 2024 eclipse will go through 7 Salems. Not all are on the direct path, but all could see the eclipse. Salem, according to the Bible, is a shortened form of the word Jerusalem. Number 6. It goes through 2 Jerusalems in Ohio and 1 Israel in Ohio, right on the eclipse path. Number 7. Goes through Rapture, Indiana and the Ark in Kentucky. Number 8. The intersection of the 2023 eclipse that crosses with the 2024 eclipse is at the Coming King Sculpture Prayer Garden. The whole theme of this garden is about Jesus' return. Here you see a statue of a disciple holding a fishing net, symbolizing being fishers of men. Then you see an empty cross and Jesus on a white horse. Number 9. It goes through Bride, Tennessee and Bride Island, Maine. This is the imagery used in the Bible to describe the church. We are the bride of Christ. Number 10. The eclipse went through Lampstand, Utah in 2017, then in 2024. Goes through Patmos and the following Book of Revelation churches: Ephesus, Smyrna, Sardis and Philadelphia. Number 11. The place at which the 2017...
Gaan luister dit klaar. En dan besluit julle vir julleself, is die Here besig om met ons te praat? Of is daar 'n paar goed wat sommer net saamgesit word? Die Here is besig met 'n duidelike woord. As jy kyk waar hierdie ding deurgaan, die pad van wat hierdie ding deurgaan. Hierdie ander ou praat van hulle werk uit van die tyd wat die konings in Israel regeer, trek dit af van waar ons is. En hulle kom presies by die datum uit wat Amerika tot stand gekom het, waar hulle gesê het, God, ons bring hierdie plek buite Israel vir u. En ons dedicate dit vir u. As ons kyk na die woord wat die Here uitbring, dis hoeveel jaar wat apostel Natasha gekom het en gesê het, repent, repent, repent. Wat het Jesus gedoen toe hy begin het met sy bediening op aarde? Repent. Hierdie is 'n plek waar dit gaan oor die liggaam van Christus, maar ek sê nou vir julle, dit gaan oor ons ook. En ons weet daar gaan 'n aardbewing saam met dit kom. Dis in die wetenskap is daar eklipse sal altyd 'n aardbewing. Dit lyk of dit alles in Amerika gaan plaasvind. Maar wat is die woord wat ons al die jare weet? As Amerika nie skry Suid-Afrika verkoue. Hierdie ding raak elke een van ons. En dis belangrik dat ons hierdie inligting vat, dit voor die Here bring en dat ons sien wat sê die Here vir my en jou en dat ons dit doen. Ek sal volgende week sal ons praat oor 'n baie belangrike ding wat die Here vir my sê is Purim is 'n fees van die Jode. Maar die Here het vir Suid-Afrika woord gegee en gesê soos Ester kan julle voor my kom en ek gaan die judgment stop wat oor julle gaan kom as gevolg van wat julle regering aan Israel gedoen het. So hierdie jaar het ek net eenvoudig in my gees dat ons as 'n gebedshuis gaan vas en bid gedurende Purim. Dit voel vir my a time such as this vir Suid-Afrika. So ons sal volgende week daaroor praat. Ek gaan nie verder tyd gebruik hiervoor nie, maar ek moet vir julle sê dat as ons kyk na wat hier gebeur, daar is nie 'n duideliker stem en 'n duidelike patroon nie. En soos wat dit in die hemel is, laat God dit op aarde land. En hy gee vir ons 'n patroon en 'n pad en hy gee vir ons strategie wat ek en jy moet doen. Wat ons moet doen waar ons instaan vir die liggaam van Christus. Wat ons moet doen waar ons moet instaan vir Suid-Afrika. En ek en jy lewe vandag. God het ons geskape omdat hy ons vertrou om te luister en te doen wat hy ons wil laat doen op aarde en in Suid-Afrika. En dit gaan absoluut my verstand te bowe. God het my en jou genoeg vertrou om ons te skape in hierdie tye, ons nou te laat lewe, ons voor te berei tot waar ons vandag is, vir dit waarna hy ons lei om te doen wat ons gaan doen. Ons kan nie met hierdie kennis en goed sit en dink, nee wat ek is heeltemal tevrede, me, my and my own, in my huis en my, jy behoort nie aan jouself nie, ek ook nie. Ons is gekoop deur die bloed van Jesus. En ons is daar in 'n tyd soos die vir hom om te doen wat hy wil doen op aarde. Amen. Goed, ek hoop dit het julle geprikkel om alles te gaan luister en dan ook asseblief die vorige een wat geweldig baie kennis het. Ek sit van vanoggend af en ek dink, Here, ek het gedink ek het ergens ietsie gesien toe ek die begin van die jaar gesê het. Pessag is baie belangrik. Maar nou begin ek so bietjie van 'n verstaan kry, maar ek dink ons gaan verstom wees soos wat hierdie jaar uitspeel. Tanya, vir my is dit so voorreg om hierdie vrou van God na vore te roep. Tanya, vir ons was dit 'n plesier gewees om deur God gebruik te word as 'n klein gedeelte van 'n weermag wat vir jou gebid het, waar die vyand wou inmeng met God se plan. En ek wil vir julle sê, die oggend toe die Here gesê het, terwyl ons hierdie boodskappe kry, en ek begin bid vir Tanya en hy my stop en hy sê vir my, wat maak jy? Ek dink, het ek reg gehoor? Die Here sê vir my, Fransie, as Tanya se lewe afhang net van wat jy nou hier bid, gaan jy nog dieselfde bid. Sjoe, ek wil vir julle sê, daar het die vrees van God oor my gekom. En toe ons daar in 'n vas in gebed tyd ingaan, het die Here vir my gesê, dit is 'n tydlyn in hierdie huis, Ariel Gate, om te sê die tyd het aangebreek. Hierdie geslag gaan julle net autoriteit oor hê deur te vas en te bid. Daar's niemand wat meer gaan terugstaan en sê ek is 'n intercessor, ek bid nie. Ons is geroep in hierdie tyd het dinge verander na vas en bid toe. So jy is vir my regtig waar 'n skakelaar wat God opnuut kom aktiveer het om te sê vas en gebed. Kom ons gee die Here net 'n handeklap van oorwinning en dankbaarheid laat sy vandag met ons kan praat. Ek het vanoggend al vir Fransie gesê, vandag, it's gonna be messy. Wat ek huil al die hele dag. So, toe Jakko sê, hy het besigheid vanavond in Bloemfontein, dis ek van, kan ons boot daar wel omgaan? Want ek weet, julle het 'n vrouegroep op 'n donderdag. En ek wil net kom dankie sê, dat julle die gap gestaar het, toe ek nie my eie hare kon optel nie. Toe ek op 'n plek was, wat ek nie eers my eie kop kon reg ophou het nie, het ek geweet, daar is 'n weermag van mense wat vir my bid, wat vir my vas, wat vir my instaan. En so die eerste ding vandag is dankie. Maar dankie en gratitude het my deur daai 68 dae gekry. Want ek het besef, reg in die begin, as ek op 'n plek kom, gelukkig is hier 'n box tissues, as ek op 'n plek kom van negativiteit, gaan ek saam met die vyand stem. So vandag gaan julle baie goed hoor soos gratitude, small wins. Ek dink ek het so baie keer small wins gesê, die arme fisio het dit aangeleer, die wondsuster het dit aangeleer, want hulle sal in my kamer kom en sê, wat is vandag se small win? Want dit is hoe God my gekry het om net van een oomblik na die volgende te gaan. Want daar was daar en tyd, het nie saak gemaak nie. Dit was oomblik tot oomblik. Ek het net geëers die oë opsit. So, ek wil begin om vir julle te vra in julle koppe, hoe lyk 'n wonderwerk? En ek weet eerste reaksie gaan wees, Tanya, maar jy is 'n wonderwerk. Die feit dat jy hier staan, is 'n wonderwerk en ja, dit is. Maar vandag wil ek 'n klomp klein wonderwerkies met julle kom deel, wat tot hierdie wonderwerk gekom het. Vanoggend het ek en Fransie gepraat en ek het iets gesê van 'n tapisserie en dit was net vir my soos, baie keer dan sien ons net die groot prentjie, ons sien die mooi, maar ons sien nie die messy agterkant van al die klein goedjies wat moes gebeur het om daai groot prentjie te kry nie. So ek wil julle aanmoedig vandag, as jy dink, jou gebed dra nie krag nie, kyk na my. Kyk dat ek hier kan staan, dat ek kan praat, dat ek nie toe kon sing in worship. Dis goed wat ek nie kon doen in daai hospitaal nie. So as ons kyk dan na daai agterkant van daai tapisserie, God het my al begin voorberei en my man en my kinders begin voorberei 'n jaar voor die tyd. Nou kan ek dit sien. Want baie keer sien ons eers wonderwerke na die tyd. Nie as ons in dit is nie. As ons in dit is, dan voel ons dit gaan nooit ophou nie. Begin 2023 het die Here vir my gesê, begin stap om die huis. Want ons kan nie regtig net gaan stap in die strate nie. So tussen elke afspraak, dan gaan stap ek so 5 keer om die huis in. So stap ek so 5 keer om die huis in en dan kyk ek so simpel. Ek dink my bure dink my kop het my gelos. Want dan sien hulle, hier stap Tanya maar om die huis, om die huis. En omtrent Augustus laas jaar het ek en Jakob by die gym aangesluit en ek het regtig uit hierdie fiksheidsdinge my gehad van ek moet fiks raak. In my kop het ek dit gejustify as dat as ek reis of as ek mense bedien, dat ek net, dat my lyf sterker is, want onthou is gees, siel en liggaam, nê. Die Desember 2022 kry ek 'n B in my bonnet en ek besluit hierdie jaar is die jaar wat ek my badkamer gaan oordoen. Hierdie jaar. Ons gaan nou daai groot stort kry. Ons doen die badkamer oor. Jakko sê nog op 'n stadium vir my, Tanya, wat jaag jou? En ek sê ek weet nie, maar ons moet nou hierdie badkamer gedoen kry. Ons doen ons badkamer oor. Groot stort, inloop stort, alles is gelyk. Sy ma spot, sy sê, ja, dit lyk asof dit vir 'n ou mens gemaak is. Ek is soos, nee, dis net vir my mooi. Min het ek geweet, 'n jaar later, gaan ek 'n stoel in daai stort met sit en my man gaan my bed stort. Min het ek geweet, ek sou die trappies kon hanteer nie. Maar God het geweet. Hy het klaar voorberei. Hy het klaar gesê, daai badkamer moet reg. 'N paar maande voordat ek in die hospitaal in is, sê Jakob vir my, Tanya, ons moet vir jou income protector kry. Jy is jou eie baas. Enigiets kan gebeur. Ja, ons kry dit. 4 maande later land ek op in die hospitaal vir 2 maande. Ons het gap cover. Huidiglik sal my hospitaal totaal, ek dink op 2,5 miljoen het Jakob gesê. Ons het nog net R1,800 uit ons sak uit betaal. Maar die Here het geweet. Vir ons het dit nie sin gemaak nie.
So een van die woorde wat ek wil hê julle moet hoor, saam met wonderwerke loop obedience. Want baie van daai goed het nie vir ons sin gemaak nie. Die Here sê vir my, gaan Turkye toe. Boek 'n retreat in die UK. Ek doen dit. Baie mense sê vir my toe ek in die hospitaal, Tanya, jy verkeerd gehoor. In daai oomblik moet ek kies om te sê nee, ek glo ek het reg gehoor. Nou weet ek, God het my dagboek skoon gemaak vir 2 maande. Nou weet ek, God het voorsiening gebring. Dat in daai tyd wat ek oor see sou wees, het ek my dagboek skoon gemaak, het ek gespaar, het ek gesê ek gaan na deur kom. Toe hulle my kaartjies uitreik en my vliegtuigkaartjies is uitgereik die week voordat ek hier toe is. Toe vra die reisagent vir my, "Gaan jy besigheid doen?" Toe sê ek, "Ja, nee, UK het ek 2 korporate kliënte wat ek gaan sien." Minder weet ek, sy reik vir my besigheidsreisversekering uit. Ek het al my geld teruggekry vir my vliegtuigkaartjies. Alles. Ek het niks verloor nie. Die Here het geweet. Vir my het dit nie sin gemaak nie, maar die Here het geweet. Ons oudste is laas jaar einde April getroud en ek en die Here het hierdie stryd aan. Want Tanya verloor nie gewig nie. Tanya doen alles reg. Tanya verloor nie gewig nie. Ek gaan sien 'n hormoondokter en sy sê vir my, "Kool, in jou lewe gaan jy nie gewig verloor nie. Jy het nie die vetverbrandingshormoon nie en jy het nie leptin nie, eetlushormoon nie." Want toe ek as 'n kind tering gehad het, het my lyf besluit, "Let's shut those down, dan kan hierdie vrou oorleef." So ek het dit nie. Ek gaan nie gewig verloor nie. Min het ek geweet, ek gaan daai 20 kilos nodig hê om te oorleef in daai 68 dae. God het geweet. So hoe lyk wonderwerke? Skielik lyk wonderwerke nie meer soos iemand uit die dood uit laat opstaan nie. Skielik lyk wonderwerke nie meer soos die groot goed wat gebeur nie. Die ander wonderwerk is, ek het 'n vriendin, ek noem haar die hele pages. Maar sy het as gevolg van PTSD op pos opgegee as 'n matrone in 'n ICU baie jare terug. Maar sy het die stelsel geken. Toe ek daai donderdag aand moet ER toe gaan. My man en sy baase van Indië was hier, hulle was nie daar nie. Ek het nog gewerk daai aand. 7:30 daai aand het ek my laaste afspraak klaar gemaak, vir my iets gemaak om te eet en die volgende oomblik het ek hierdie pyn en ek dink by myself, wie kan ek bel wat vir my kan sê wat se pille ek kan drink, wat my huis ken. So Tanya voor kinders het nie eers op 'n nado na huis gehad nie. Vir my, ek is die laaste persoon wat jy moet vra oor wat se pil om te drink. Ek bel my vriendin Marie, ek sê vir Marie, wat kan ek drink? Ek het hierdie verskriklike pyn, dubbel gevou, weet nie wat aangaan nie. Marie vra my 'n paar vrae, sê vir my, "Girl, ek kry jou oor 5 minute by jou hek. Dis jou galblaas." Ek sê van, "Nee man, jy's laf. Galblaas is en ek sê vir my, "Luister vir my, ek kry jou oor 5 minute by jou hek." Sy nou man kom tel my op, hulle vat my ongevalle toe. Wat sê die ongevalle dokters? Jep, galblaas. Daai aand werk hulle ekstra gedeelte goed nie. Ek en Jakob in die volgende oggend teruggaan. Hulle kom, hulle sê, "Beslis jou galblaas. Ons het sommer vir jou 'n afspraak gemaak by 'n spesialis chirurg. Jy gaan die persoon Dinsdag sien, maar Maandag bel om te hoor." In my kop dink ek, okay, ek moet eintlik oor 3 weke Turkye toe. Maar kom ons kyk maar hoe werk die storie en almal sê vir my, "Galblaas, jy het 6 weke om te besluit. Galblaas, jy is miskien 'n dag van jou voete af." Bel die Maandag. Nee, ons kansellasie nie, nou Dinsdagoggend op pad dokter toe. In my kop, hoekom sal nugter alleen weet? Het ek gedink dokter N van der Westhuizen is 'n man. Hoekom weet ek nie? Ek sit in die kantoor en ek sê vir die Here, "Vandag moet jy vir my baie mooi wys. Of hierdie dokter die regte dokter is of hierdie proses moet voortgaan. Want ek kan nie van dokters nie. Daai ding van your biggest fears will come true." Ek het 68 dae bewys daarvan. 'n Dokter in Naald Hospitaal. Met 3 grootste vrese. Grootste vrese. En ek sit in daai kantoor en ek hoor die tweetjies agter die toonbank praat met mekaar Afrikaans nadat hulle met my verskriklik mooi Oxford Engels gepraat het. En ek sê vir hulle, "Waar in Noord-Kaap is julle vanaf?" Nee, sê hulle vir my, "Oorspronklik Kimberley, maar later jare Appington." Ek sê vir hulle, "O, ek kom ook van Kimberley af." "Ja, wat se hoërskool was mevrou?" "Nee, Hoërskool Noord-Kaap." Maar terwyl ek dit sê, kom maar so 'n groot vroutjie uitgestap. Kleintjie, klein, kom uitgestap. En sy staan so en sy kyk vir my, sy sê vir my, "Hoe het jy van daai aaklige groen skoolbaadjie ontslaa geraak?" En ek sê vir haar, "Hy's gelukkig gesteel in 'n trek." En sy kyk my so, sy sê, "Myne het gelukkig net ergens vergeet geraak." En sy loop aan, gaan in by die deur en so los ek dit en op 'n stadium sê hy vir my, "Dokter, is reg vir jou. Stap in by dokter se kantoor, dis hier sit hierdie klein vroutjie agter die toonbou, agter die tafel." En dis dokter Nicole. En hier sit sy in haar Kaapse Afrikaanse aksent. Vir my in Afrikaans verduidelik presies wat gaan aan. En sy neem 'n sonaar en sy verdwyn en sy kom terug en sy sê vir my, "Tanya, ek doen jou môre." Sê ons kan nie 6 weke wag nie. Iets is nie reg nie. Wat weet ek nie, maar iets is nie reg nie. En ek kyk haar so en ek sê te vir haar, "Hoorie, ek moet eintlik oor 14 dae op 'n vliegtuig wees." Sy sê, "Dis fyn, ons doen keel surgery. Oor 10 dae kan jy vlieg." OK, Here, al die boksies is getik, dis reg. Ek gaan in teater toe. Die volgende dag gaan ek in. Jakob daai stadium, soos Jakob se baas van Indië hier is, dan they consume him. Want jy praat van die vice president van 'n global company wat sê, "Nou is ons in die Kaap vir 'n konferensie. My man is in die Kaap, maar dis OK." Nie op daai stadium was jy Mosambiek. Dis OK. Ek het 'n support structure, 'n vriendin wat my invat. En wat gaan hy in elk geval vir my doen? Right? Let's just be honest about this, né? Nee. Gaan in. Hulle doen my, sy kom uit. En sy sê vir my, "Jou galblaas was al reeds geperforeer. Hy het klaar begin lek." So ons het skoon gemaak wat ons gekry het, ons het hom uitgehaal, ons het hom toegemaak. Alles is reg. So omdat hy geperforeer was, gaan jy dalk 2 aande in die hospitaal moet bly, nie een nie, maar alles is nog oké. Okay. Jy kan vlieg oor 10 dae. Dit was die Woensdag. Die Donderdag aand het die Aerial Gate konferensie begin. Ek lê die Donderdag aand in die hospitaal, kyk op Zoom Aerial Gate konferensie. Vrydag kom haar my vriendin my, hierdie Marie vriendin van my. Sy kom haar my by die hospitaal en dit was vir my snaaks en die ander vriendin wat myself kom haal het was nie beskikbaar nie. Nog 'n wonderwerk van die Here. Want Marie vat my huis toe en net die suster gedeelte DNA wat in haar is, verduidelik sy toe mooi vir my watter pil, watter tyd, want hierdie blonde vriendin van haar maak nie baie uit van pille nie. Daai aand word ek het op stadium gaan stort, bietjie geslaap, ek word wakker, maar ek is in pyn en ek bel vir Marie en ek sê vir hoorie sel. Ernstig, ek het 'n verkeerde pil op die regte tyd gedrink, want hierdie werk nie nou vir my nie. En sy praat sertjie met my, sy sê vir my ek so pad. En sy nou man kom nou aan, Michael's by die huis. En sy kom gee vir my Voltaren inspuiting. Michael maak vir hulle koffie, sy sit sommer nou langs my op die bed om koffie drink. En seker so 20 minute later staan sy op en sy loop en sy kom terug en hier kom sy Michael af in die gang. Michael se jongste seun met 'n tas. Ek sê van nou, sy sê, "Nou vat ek jou terug hospitaal toe." Ek sê van hoekom? Sy sê Tanya, daai Voltaren Michael uitgeskop het 5 minute terug. Daai ding het nog geen verskil gemaak aan jou nie. Hier's iets fout. Vat my terug. My kop, nou gaan ons ongevalle toe. Nee, Marie wat die stelsel ken, vat my terug saal toe. Waar sy my gehaal het die oggend. So sy ken die sisteem. Hulle sê nee, maar jy moet ongevalle toe. Jy moet weer opgeneem word. Sy sê so gee vir my die leer. Sy vat my leer. Daai leer het beteken dat ek binne ure opgeneem is en nie binne dae nie. Daai leer met die inligting het dit beteken die dokter het ander toetse gedoen daai aand as wat hulle sou doen as ek net daar opgedaag het. So lekker wonderwerk. 'n Vriendin wat kennis het. Daai aand is ek reg uit daai kuur toe, want hulle my infeksietelling sien toe besef hulle hier's 'n groter gemorsie aan die gang as wat hulle gedink het. So hier's die ding. En kan in die volgende een toe gaan. So die 1 November was operasie 1, daai maandag operasie 2. Moet ingaan skoonmaak want hulle besef toe dit lek weer. En as dokter Nicole so jy kan maar wys die tweede een, dankie Natasha. So daai was dag 23 in haar keer en dan gaan julle sien daar's 'n so drip ding in my nek wat hulle ingesit het in vandag een af van daai keer. En ek het dit my nek jewelry begin noem. Bloot omdat net die idee dat dit naalde is wat in my nek is, ek kon nie cope daarmee nie. So hier is die ding van small wins. Is hoe label jy wat gebeur met jou? Want ek het net gegaan en naderhand het die dokters vir my kom sê, want elke 10 na moet hulle daai ding vervang en sê hulle vir my, it's time for new neck jewelry. Nie ons moet die drip vervang nie, ons moet met al die graphic en die gory. Maar vir my was dit, hoe label jy dit? So tweede operasie, skoongemaak. Hulle besef, wie ook al melk deur 'n doek moes gegooi het. In die begin, dan lyk het mos asof die melkie wil deurkom en dan begin hy so syfer deur. Daai deursyfer is wat my gal gedoen het in my lewer. En dokter Nicole sê vir my, Tanya, jou lyf het besluit, hierdie gal sal uit. En dit is wat gedrup het in my binnenkant in. Die volgende dag, die dinsdag, gaan ek weer in teater toe, dat hulle stent kan insit. Met ander woorde, hulle maak, they made a pathway vir die gal, om te gaan van my lewer af, na my klein, my small intestines toe. Want my lyf het besluit, ek, jy wil nie 'n galblaas meer hê nie, ek maak nou my eie uitweg hiervoor. So dis dag 3. Wat gebeur? Infeksievlakke styg, niemand kan verstaan hoekom nie. Tot by 600. Tanya weet nie wat 600 beteken nie. Tanya maak maatjies met die physio en die sisters wil nie vir my vertel wat staan op my forums nie. So elke oggend sal die physio my kom vertel wat staan op my forums. Hier is die ding. Die pyn het my amper van my kop af gehaal. Want nou kan jy dink, 2 keel surgeries, 4 dae uit mekaar uit. Plus, hulle moes deur my mond ingaan om die stent in te sit. Al hierdie pype. En ek was te bang om die morfine te gebruik. Hoekom? Want my bloedlyn het 'n geskiedenis van addictions. En ek is op 'n plek van, wat as ek hierdie gebruik en ek kan nie weer afkom nie? Wat as ek hierdie gebruik en ek besef daar, ek het nie beheer nie. Ek moet net fokus op Jesus. En waar die Heilige Gees vir my sê, druk maar daai knopje, dis ok. En dan het ek verligting. En dan kom ons weer by daai pynvlak en ons het weer dieselfde gesprek met die Here oor, maar jy kan die pyn wegvat. Hoekom moet ek die knopje druk? Want jy sien die ding is, daar kom 'n plek waar ons die Here genoeg moet vertrou om die medisyne te vat. En dit was my een van my grootste toetsies in die hospitaal. Vertrou ek die Here genoeg om my knoppie te druk. Te sê, ek vat die morfine. Want Here, jy het dit vir my beskikbaar gemaak. Maar hier is die ding, die medisyne maak my nie mekaar. So op daai stadium, nou lê ek in high care, ek hoor net al hierdie gebliep agter my en elke nou en dan gaan 'n alarm af wat jy nie eintlik weet. Hoekom gaan hy af nie? Die gees van die dood staan daar die hele tyd. Eenie minie minie mou. Mense gaan dood. Dan kom trek hulle jou gordyntjie toe. Dan weet jy, hulle vat nou iemand wat oorlede is uit. Dan kom maak hulle jou gordyntjie oop. En ek besef in daai oomblik, ek moet kies. Lewe of dood. Lewe of dood. Lewe of dood. En lewe is nie so maklik om te kies as jy daar lê nie. En op 'n stadium sê ek vir dokter Nicole, ek vra nie vir pille nie, maar nou sê ek vir jou, ek kort 'n slaappil. Want in die nag, almal het besluit om te koud in die nag. Dit was die mees vreesaanjaendste ding om daar te lê in die nag. En jy hoor daar koud iemand. En 'n uur later kom trek hulle jou gordyntjie toe. En dan dink jy, Here, wat gaan hier aan? So, ek wil vir julle sê, soveel as wat ons glo in wonderwerke, soveel as wat gebed ons dra, daar is 'n plek vir medikasie. Okay. Ek is tot nou toe, in die aande, voordat ek gaan slaap, moet ek 'n angspilletjie drink. Ek het om 2 aande nie gedrink nie, want ek het gedink ek is slim. Die eerste aand besluit ek, ag nee wat man, dis nou, ek is 3 weke in die hospitaal uit, ek is okay. Daai nag word ek wakker, en ek het 'n angsaanval. Want is te stil. Hier's nie 'n gebied nie. Hier's niks wat aangaan nie. Hier's nie mense wat skree nie. Hier's nie. 'N paar weke later probeer ek dit weer. Presies dieselfde. En die dokters het my gewaarsku. Sy sê jy gaan of wakker word en klokkies hoor die hele nag, of jy gaan wakker word en jy gaan wees, hoekom is dit so stil? Wat het gebeur? Is my masjien se krag af? Want jy weet jy word gemonitor die hele tyd. So dit was die begin van die ervaring. So die spirituele geveg in haar care was dit waar ons almal gewoond is. Jy sien, jy bid, jy repent, jy doen alles. Maar die spirituele geveg in ICU was heeltemal anders en ek sal nou vir julle 'n bietjie daarvan vertel. So as ons kyk na Hebrews 12:1-2. Therefore then, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses who have borne testimony to the truth, let us strip off and throw aside every encumbrance, unnecessary weight, and that sin which so readily, deftly, and cleverly clings to and entangle us, and let us run with patient endurance and steady and active persistence. Daai sonde, ek gaan net vir julle vertel van die repentance wat ek gedoen het in die hospitaal. Daai skrif is so waar. Daai gedeelte, deftly and cleverly, dat ek daar lê, dat die Heilige Gees vir my sê, daai was pride. Nee, dit was nie. Ja, dit was. Dat jy goed doen wat jy nie eers weet is sonde nie. Want in jou kop is dit normaal, dis oké, okay, dis jou reg. En dan hierdie gedeelte, looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief, and is also its finisher, bringing it to maturity and perfection. He, for the joy of obtaining the prize that was set before him, endured the cross. Die oomblik as goed nie ons manier gaan nie, is dit nie meer joy nie. Ek moes daai in die hospitaal uitfigure. Tanya, maak nie saak wat gebeur nie. Fokus op Jesus. Daar moet joy wees. Daar moet dankbaarheid wees. Despising and ignoring the shame. Een ding wat ek verloor het in die hospitaal is dignity. Daar is nie dignity nie. Ek het so lysie begin opstel van luxuries. Goed wat ek gedink het is normaal, wat ek nou weet is 'n luxury. Dames om onderklere te dra is 'n luxury. In my lewe gaan ek nooit weer kla as iets knyp of iets ongemaklik raak nie. Want vir 68 dae, drie van hulle, kon ek onderklere dra. Dan besef jy eintlik wat sleekheid. Vir 68 dae kon ek nie gesigroom aansit nie. Ek kon nie my eie gesig was nie. Ek kon nie myself, ek het 4 keer gestort in die hele tyd wat ek in die hospitaal was. Hierdie hele tyd moes iemand my was. Ek dra daai hospitaal jurke. Ek het so gelag vir my jongste, hy reken in my hele lewe sal hy nooit daai groen weer ooit op my sien nie. Want hy dink ek's nou allergies daarvoor. Jy het geen beheer oor wat met jou gebeur nie. My kinders was geskok toe hulle met uitvind ICU het nie pasiëntbadkamers nie. En is sulke goed wat ons net we take it for granted. My grootste fights was pyn en vrees. En die Heilige Gees sê vir my, fokus op Jesus, kyk hom in die oë. En hier is die ding. Daar's 'n skildery van en dit word genoem Prince of Peace by Akiana Kramerik. Sy was 8 jaar oud toe sy dit geskilder het. En ek het hierdie spesifieke skildery die eerste keer gesien nadat ek 'n movie gekyk het oor Heaven is Real. En in my geestesoog bring die Heilige Gees daai prentjie en sê fokus, kyk net na daai oë. Fokus op die oë. Fokus op Jesus. Maak nie saak wat gebeur nie, fokus op Jesus. En hier is die ding. Dan sit ek op 'n plek van hulle moet hierdie ding in my nek kom vervang. En dan kom vrees en sê hulle gaan vir jou seer maak. Dis naalde. Hulle gaan jou sny. Nee, ek kies om te fokus. Ek weet hulle moet dit skuif, want anders is dit infeksie. Ek weet ek het nodig, want dis al hoe hulle die medisyne my gaan inkry. Maar daai vrees ding wat in jou opstaan, daai ek is nie in beheer nie. Ek kan nie vir hulle sê wanneer hulle dit moet kom doen nie. Hulle kom doen dit as hulle tyd het. Daai ding wat in jou opstaan, maar daai gefokus bly om te sê ek fokus, ek kies lewe, ek kies. Want wat het gebeur die oomblik toe hulle op die water geloop het en uit sy oë van Jesus afgehaal, uit gesink. Daai sinkgevoel is dood. Want jy lê daar en jy weet, jy kan nie bekostig om te fokus op jou pyn nie. Jy kan nie bekostig om te fokus op wat hierdie klomp om jou praat nie, want daai klomp praat oop en bloot oor hoe sleg dit met jou gaan. En as ek soos sê nee, my infeksietelling was af met 2 vandag, small win. Ek het vandag 2-3 verder geloop as gister, small win. Maar in daai oomblik, as jy alleen is en daai goed oorweldig jou, dan lyk dit bietjie anders. Want jy sien, in daai tyd besef ek, Psalm 51:17, en ek het hierdie skrif al so baie keer in my lewe gekry. My only sacrifice acceptable to God is a broken spirit. A broken and contrite heart, broken with sorrow for sin, thoroughly penitent, such a God you will not despise. Psalm 51:17. En die Here vat my op 'n pad van repentance en dankie Here vir Ariel Gate dat ek weet hoe lyk repentance, wat ek weet hoe doen jy repentance, wat ek weet wat dit beteken. Dat ek op 'n stadium gekom het wat ek soveel keer al deur daai repentance boeke is dat daar sekere dele is wat ek sommer net bid sonder om te weet hoe ek dit onthou. Maar waaroor moet ek repent? Terwyl ek in daai keer nog was, sê die Heilige Gees vir my: "Jou klein boetie Anton was so oud soos jou jongste seun." Toe jylle pa dood is. O, en jou pa was 'n bietjie jonger toe sy ma dood is. So miskien moet jy daai bloedlyn storie gaan uitsorteer. En hier lê ek in daai keer en ek doen bloodline repentance. Op daai stadium kan ek nie reguit genoeg dink om skrif te onthou nie, want nou onthou al hierdie chemikalieë wat hulle in jou inpomp. Jou brein is, ek sien nog steeds my brein is 'n Switserse kaas, daar's sulke gate in. Maar daar's goed wat jy nie kan onthou nie. Ek kon nie skrif onthou nie. Ek kon die praise and worship songs onthou nie. Soveel as wat ek hulle sing, ek kon hulle nie onthou nie. En die Here kon sê vir my, repentance. Want nou staan jy en het jy die volle reg om in die gap te staan vir al hierdie goed wat gebeur het, om die volgende generasies te beïnvloed. Maar as dit swaar gaan met ons, dan wil ons nie repent nie. Ons is kwaad vir die Here. Pride, judgment. Dan sal ek so lê en dan sal ek 'n ander pasiënt sien en sal die Heilige Gees my so half so in die ribbes kom druk en sê jy is besig om daai ou te judge. Wie gee vir jou die reg? Jy weet nie wat hulle regtig goed is nie, want onthou nou, jy sien mense en hulle loop verby jou kamer want jy sien in die glashokkie. So alles wat gebeur, kyk jy na. Jy hoor hoe die staf met mekaar praat. En nou kom sê die Heilige Gees vir jou, o, jy's lekker trots, nê? Nee. Min wetend, ek sou erger al wees en nie kon loop soos van daai mense geloop het nie. En dan dink jy, loop net regop, dis soveel makliker. Min besef ek, as jy gesny is, dan kan jy nie regop loop nie, al wil jy met alles in jou. Maar die Heilige Gees kom en konfronteer my met daai sonde wat so deceptively deel van my is, wat ek nie eers geweet het daar is nie. Ek was oor my vrees vir dokters, hospitale en naalde repent. Want toe moes ek vir die eerste keer besef die woede wat ek as 'n klein dogtertjie gehad het teenoor God, omdat ek TB gehad het. En vir 5 jaar van my lewe moes ek elke week gaan vir ekstrale inspuitings. Dat dokter Nicole na my toe kom en vir my sê, dit was een van die snaakse goed vir my, was op my lêer het daar gestaan, a healthy 51-year-old female, en ek het gelag daaroor. Ek was soos, en dis nie wat die versekering gesê het 5 maande terug nie. Want hulle het vir my gesê, jy is so ongesond. Dis nie hoe ek voel nie. Maar volgens die dokters, a healthy 51-year-old female. Dat dokter Nicole vir my sê, en hier staan hierdie vrou voor my, en sy sê vir my, Tanya, ek het in my lewe nog nooit 'n 51-jarige gesien wat kinder-TB oorleef het. Never mind 'n wit vrou nie. Want onthou, in 72 was daar nie teringhospitale vir wit mense nie. So daar besef ek my liefde vir ander kulture. want ek het 'n pyn in hospitaal met hulle gedeel. En die Here kon sê vir my, jy moet repent, want jy was nog heel, jou hele lewe lank kwaad vir my daaroor. Want hoekom het ek dit aan jou gedoen? Hoekom het ek toegelaat dat dit met jou gebeur? En hier kom Nicole en sê vir my, jy is nie normaal nie. Sy sê alles in die boeke wat ons leer, jy as die boek sê A sal Tanya B. So alles in hulle was in 'n plek van hierdie vrou maak nie sin nie. Niks van wat sy doen maak sin nie. Ek was oor saltaies, moes ek baie breek. En dit was nie saltaies noodwendig met mense wat ek gedink het nie. Die Heilige Gees sal my aan iemand herinner en sê, onthou jy daai persoon? Ja. So jy moet weer die saltaai breek, want hulle het weer connect. Want onthou nou, baie van die vriendegroepe waarop die updates was, het nou weer vir ander gaan vertel. En daai ouens het gereconnect. En hulle was nie noodwendig positiewe mense in my lewe nie. So ek was saltaies continually breek. Daai ding van sit die bloed in die kruis tussen jou en die persoon. Ek moes dit die heeltyd doen met almal. Maar die ding is ons vergeet dit in ons daaglikse lewe. So ons gaan werk toe, ons gaan huis toe, ons gaan na ons kinders se skool toe. Ons sit hierdie bloed in die kruis tussen ons en die mense nie. Hoekom? Want ons dink ons het dit nie nodig nie. En die mense is mos hier om my te help. Daar's 'n ding wat ek het oor be kind because you don't know what the person is going through. Daai prinsipe het heeltemal verander in my kop. Hoekom? Nou kry ek my slaapel 10 uur drink ek om 10:30 slaap ek 3 uur. Dan kom maak hulle jou wakker om jou bloed te trek. Dan is Tanya buite haarself want nou kan Tanya nie weer slaap nie. En hoe onsensitief is hierdie mense en dan kom Jaco of een van die seuns kuier en dan vertel ek vir hulle van hierdie mense wat nou so lelik maak met my en kan hulle nie verder dink nie en ek is 'n pasiënt en ek is veronderstel om gesond te word tot een oggend. Daar was 'n ou wat elke oggend omgekom het en dan hy papier in jou lertjie kom sit en ek sê vir die een suster, wat doen hierdie ou? Sy sê vir my, jy weet die bloed wat hulle 3 uur kom trek? Ek sê ja. Sy sê dis die uitslaa. So dit is die dokter 6 uur inkom. Hy ek vandag kan besluit oor jou medikasie op nou se uitslaa. En in daai oomblik konfronteer die Heilige Gees my en sê wat jy dink is kind is nie noodwendig kind nie. En my persepsie verander. Want ek besef daai be kind to me was eintlik ek het 'n offense gevat. Eintlik was dit my trots. Eintlik sou as ek vir hulle gesê het gaan weg het ek my hele span dokters verhinder om te doen wat hulle moes doen. Hoekom in die eie ek? So raai wat moes in daai 68 dae gebeur. Die eie ek moes vrek. Want daar was nie plek vir my nie. Want as ek plek maak vir my, beteken dit ons minder plek vir Christus. En dan kies ek dood, dan kies ek nie lewe nie. So op 'n stadium toe dit regtig woes gegaan het. Want as jy so hoë infeksie het, dan jy gaan in en uit. Dis half, jy's nie in 'n koma nie, maar jy's nie by nie, maar jy's ook nie by nie. En op 'n stadium het ek vir die Here gesê, "Okay, as dit my tyd is dit my tyd, kom haal my. Sorg vir my man en my kinders. As dit nie my tyd is nie, moet jy vir my die wil gee en die tools gee om te fight, om hierdeur te kom." En dis waar die hele positiewe ding half next level gegaan het. En ek kon nie verstaan hoekom het ek skielik hierdie joy oor alles wat met my gebeur nie. En my dokters kom by my en sê vir my, dokter Nicole het vir my reg het gesê, Tanya, ons dokters, en hulle was 5, het so met tafel gesit en dink ons het nie idee wat gaan ons doen met hierdie vrou nie. Niks van die groot antibiotikas werk nie. Niks werk nie. En dan stap ons in by jou kamer en dan is jy soos in small win for the day, my infeksie count is 1 af. Sy sê dan is hy af van 580 na 579 toe. En dan kyk ons vir jou en dink ons, okay, nou moet ons iets doen. Ons het nie idee wat nie, maar ons moet iets doen. En weet jy wat ek soortuig gesê, Here, maar hy gee vir haar droom waar sy my sien en sy droom, ek sê vir haar go back to basics. Sy sê sy begin Google en sy begin soek en sy begin Google en hulle het in Europa gekry al hierdie superbugs en superinfeksies. Behandel dit met kinderantibiotika. Nie die big guns nie. en jy sal dit oorwin. En hulle begin, hulle sit my op kinderantibiotika. Tanya weet van niks. Tanya is oblivious. En dit werk. En sy sê vir my, weet jy wat? Elke dokter het een pasiënt wat in hulle lewe nooit sal vergeet nie. Sy sê, weet jy, jy is myne. En toe is ek nog in haai keer, toe het ICU nog nie eens gebeur nie. En hier is die ding, ek vra vir die Here, why me? God, why? Sê net vir my dat ek het net kan verstaan, dat ek iets het om op te staan, dat ek weet, hoekom doen ek hierdie, hoekom fight ek hierdie deur? En ek hoor die woorde, have you seen my servant Job? En ek is soos in, oeps. En ek gaan in 'n repentance in, want hoe durf ek vir God vra hoekom? Hoekom nie ek nie? Hoekom moet dit nie met my gebeur nie? En hier is die ding, in daai oomblik besef ek, my lewe of dood kies, is meer as net, gaan ek nou lewe. In daai oomblik kies ek ewigheidslewe of ewigheidsdood. En dis 'n scary ding. So nou, dat ek terugkyk, sien ek bietjie van hoekom. Daar's 'n prentjie van Job, ja. So, as jy net die volgende knoppie druk. When Job had everything, he worshipped. When Job lost everything, he worshipped. Worship is not about your circumstance. It's about who God is. Miskien moet ons ophou kyk en vir God sê hoe groot ons berg is, maar vir ons berg begin sê hoe groot God is. Ek was toe daarna op 'n plek om waar ek sê, infeksie vlak, ek weet nie wat jy beteken nie, maar weet jy wat, my God is groter as jy. My God het jou en actually geskape. Min het ek geweet wat beteken 600. Min het ek geweet dat ek het in die week het iemand vir my vertel, Tanya, op daai infeksie vlak, as hulle jou nie gevang het en jou begin behandel het nie, was dit 4 ure en dan is jy dood. 4 ure. Want jou organe begin shut down. So wat het ek begin sien? Nou kan ek terugkyk en sien hoe God eenheid in die liggaam gebring het om in te staan, te bid en te vas vir 'n vrou wat meeste nie eers geken het nie. Vanoggend was ek in trane want Jacques het vanoggend vir my foto gewys wat iemand vir hom gestuur het van daai 1 Desember toe ICU slaan daar waar kinders plat op hulle gesigte op 'n vloer lê in 'n skool vir my en bid. Ek weet nie eens watter skool nie. As mense wat by my kom en sê, Tanya, ek is bly om jou te ontmoet. Jy het nie hierdie week is nie, maar ek is een van die ouens wat vir jou gebid het. God het eenheid gebring tussen verskillende, maak nie saak of jy engel of dopper of wat jy was nie. Almal het God se hart gaan soek. En vir my het dit soveel beteken. Want dit het net gesê, ek het iemand gehad wat vir my gesê, Tanya, ek het jou updates gekry van twee verskillende persone af, wat mekaar glad nie ken nie, nie in dieselfde dorp is nie. En dan dink ek, Here, dan moet ek hoor as mense oor seë wat vir my gebid, en dan dink ek, but God. So hier is die ding. Vir my het ek op 'n plek gekom wat ek vir die Here gesê het, al bring dit net een persoon nader na jou toe. Al is dit net een persoon wat Jesus sien en wat gebeur en omdraai. Is nie moeite werd gewees. Maar hier begin ek sien restaurasies binne gemeentes. Want skielik is daar hoop. Want Christus het opgedaag. Ek sien families wat weer met mekaar begin praat. Want hulle besef, as dit met 'n 51-jarige, 52-nou-jarige kan gebeur, kan dit met enigiemand gebeur. Skielik is dit, kom ons praat met mekaar. En hier is die ding. Eendag in die hemel sal ek sien presies wat die Here se wil daarmee was. Maar die plek waarop ek nou is, is a place of being humble, because I'm humbled. Maar ook, ek weet ek het 'n verantwoordelikheid. Want almal wat vir my ingetree het, dra deel van die reward wat ek nou moet inbring. Want daar's 'n rede hoekom ek hier is. Daar's 'n rede hoekom die Here gesê, Tanya, jy is nog nie klaar nie. So daai verantwoordelikheid is groot op my. En is in hierdie tyd wat hulle kan nie verstaan nie, infeksie wil nie val nie. En laat jy in aand kom hulle by my en sê vir my, ons gaan 'n CT scan doen. En later moes ek hoor die span dokters het gesê is onnodig want by daai stadium was ek al ge-X-ray ge alle scans wat jy kan dink gedoen. En hulle het vir dokter Nicole gesê dit gaan 'n mors van tyd wees. En sy het aan haar gut gehad, ons moet jou stuur vir 'n CT scan. En die volgende oggend sê sy vir my, Tanya, ek vat jou in teater toe. Daar's 'n abses op jou lewer. En as sy nie die CT scan gedoen het nie, sou ons dit nooit geweet het nie. Klein wonderwerkies. Small ones. En in daai oomblik het sy dit gedoen en sy het haar gut gevolg. Nou as ek terugkyk, weet ek, dit was die Here wat al Heilige Gees die hele tyd vir gesê, jy moet nie doen net hierdie, doen net hierdie. Die Saterdag aand. So die vierde operasie was 'n groot operasie want hulle wou keel ingaan om net skoon te maak. Maar toe hulle ingaan, toe besef hulle en hulle noem dit dit het getent. So die beste beskrywing was my abdomen was soos 'n war zone. En alles het in alles vasgegroei. En dokter Nicole besef ek gaan moet sny en oopmaak. Gelukkig vir my is ek lank en sy is klein en sy klein handjies. So my sny is net tot by my naaltjie. Maar dit was uithaal, was skoonmaak, terugsit. En daai het ek besef daai van krom loop. Jy kan nie regop loop nie, al wil jy. Maar dit is in tyd gevang. Maar dit is en dan raak hulle kwaad om my bed want hulle sê maar het die dokter iets verkeerd gedoen. Wat hoekom? Maar as jy dink in keel surgery, as daar net 'n druppel van 'n druppel van 'n druppel gal het agter tussen my longe en my lewer beland. En daar's nie eers 'n plek waar dit kon inkom nie. So hoe? So dis wat ek dan kan jy nou besluit, gaan ek nou die dokter aanvat en sê maar jy het nie julle job gedoen nie of gaan ek God vertrou? En ek sê nie hierdie vir julle dat julle en ek asseblief hoor my hart. Ek wil nie ag shame hoor nie. Ek wil nie ag dit was vir jou verskriklik erg hoor nie. Ek wil hê julle moet hoor how grave the situation was and what God came to do. Hoe die vyand aangeval het om my te probeer kry om te draai en te sê ja, die dokters het 'n fout gemaak. Ja, ek gaan hulle aanvat. Want wat sou op daai oomblik gebeur het? Ek het my rug op God gedraai. Ek het dood gekies, nie lewe nie. So daai operasie is gedoen. Toe het ek nou al beter verstaan van die morfienpompie. Toe het ek minder beklei met hom. Maar omtrent so 'n week, die derde week in November, die Saterdag aand, want nou is my infeksietelling op 100. Jy, ons is gelukkig, ons is so en die infeksiedokter, sy so poolse tannie, so kwaai tannie. Moet eintlik sê tannie nie, want ek dink sy is oud soos ek. Maar dan kom sy in en dan sal sy altyd jou leer so kyk en dan sal sy na jou toe kom en dis sulke kortaf gesprekke en maar jy kan sien sy's gefokus, sy en sy kom die aand in my kamer in en ek's nooit vergeet dit was 'n Saterdag aand en sy kom sit so op die punt van my bed. En jy weet daai gevoel wat jy onmiddellik kry van nou as jy in die skoolhoof se kantoor. En ek dink o, genade wat het ek gedoen. En sy kyk vir my en sy sê vir my, "I think we need to have a conversation." En toe weet ek, ek's in die moeilikheid. En sy sê vir my, "I understand your infection count was at 600. It is now at 100. You do understand we nearly lost you a couple of times." Nou kyk ek vir hierdie vrou, dis een ding om dit half te weet. Dis iets anders om dit uit 'n spesialis se mond uit te hoor. Sy sê, "Maar besef jy die perspektief van 'n 100?" Ek kyk hoe sexy for but it's good. Sy sê vir my dit is excellent van waar jy was. Maar op 'n infeksietelling van 50 neem ons mense in hospitaal op. Op 'n infeksietelling van 20 is daar 'n issue. Jou infeksietelling moet 12 wees. Ons kan jou nie uit die hospitaal uit laat gaan voor jou infeksietelling nie onder 20 is nie. En in daai oomblik drop dit in my die erns van hierdie situasie. En sy sê vir my, "Hou op beklei dat jy wil huis toe, jy wil huis toe. Bly dat ons jou kry onder 20 en dan stuur ek jou met die grootste liefde huis toe. Maar tot en op daai oomblik, wees geduldig met jouself. Daai gesprek was 'n wonderwerk. Want daai gesprek het God gekom en vir my gesê, hier is die realiteit. Kom ek wys gou vir jou hoe sleg was die situasie. Maar baie keer, dan wil ons nie hoor wat hulle wil sê nie, want dit is nie wat ek wou hoor nie. Ek wou hoor, ja Tanya, ek stuur jou môre huis toe. Dis wat ek wou hoor. Dis nie wat sy vir my gesê het nie. Week later, na my gesprek met die Poolse dokter, die donderdag aand sit ek en Jaco in die kamer, en ons is so opgewonde, want die infeksietelling is op, ek dink, 23, dit beteken ergens oor die naweek gaan ek huis toe. Ek sê vir hom, hierdie en hierdie en hierdie moet gepak word, vir as ek huis toe gaan, ek verduidelik vir hom alles. Ons besluit daai aand, ons gaan ons vakansie kanselleer, want die stent moet nog uitgehaal word, oor 2 weke, wat middel Desember is, so ek sal nie kan ry nie, kom ons kanselleer, en dan, as ons op vakansie gaan, dan sal ons ons nou 'n plek ry. Ons kanselleer daai aand, hy gaan huis toe, ek raak in die slaap. Die volgende oggend, so na 'n maand in daai kerk, ken jy redelik die personeel. Jy ken hulle kinders, jy ken hulle redelik. So Jaco kon kom en gaan. Daai volgende oggend stap hy in by my kamer. Want hy het altyd 7:00 in die oggend kom môre sê voordat hy werk toe is. En hy stap in waar hulle besig is om my te resus. En my te prep om ICU toe te gaan, om intubated te word. Ons te gaan van donderdag aand, ek gaan huis toe die naweek, na vrydagoggend, ons het sopas haar lewe gered, ons is op pad ICU toe met haar. Maar daar is geen beloftes nie. So die volgende foto, die volgende een kan jy maar wys. So, dit was dag 2 in ICU. Toe vra Michael vir hulle, mag ek asseblief 'n foto kry van my ma? En hulle vra vir hom hoekom, want hulle laat nie foto's toe in ICU nie. En hy sê, want ek wil vir haar wys waar sy was, as sy hier uitstap. En daai suster lewe foto. En ek wil hê julle moet hoor die geloof van 'n 24-jarige wat op daai oomblik gesê het. Weet julle wat? My ma gaan nie uitstap. Ek het nie geweet daarvan nie. So hier is die ding, daai dag het van my familielede gekom daai oggend en vir my kom tot sien sê. Familielede praat ek broers, susters en ma. Anton was nie daar nie, want Anton was by die repentance school. Daai middag kom Anton daar aan, daai oggend stuur Jaco, onwetend wat daai oggend gebeur het, stuur hy 'n boodskap op ons familiegroep, om te sê, ouens, ons keuse is in ons woorde gaan bepaal of Tanya gaan lewe of sterwe. Hy weet nie wat sopas gebeur het nie. Tanya is blivious, wat nou? Ek dink ek hallusineer. Hy. Want onthou, ek het in die slaap geraak die donderdag aand en 2 weke later het ek wakker geword met pype in my keel en my arms wat vasgemaak is. Ek het nie geweet mense hoor en weet wat in die kamer aangaan as hulle gesedeer of in 'n koma is nie. So ek wil vir julle sê as julle ooit langs iemand se bed staan wat in 'n koma is of gesedeer is, hulle hoor elke woord. Hulle verstaan elke woord. Hulle kan dalk nie sin maak daaruit of jou antwoord nie, maar hulle hoor elke woord en verstaan elke woord. En dank die Here vir Apostel Natasha, vir Anton, vir Jaco, vir Lisa, wat daai môre gekom het, die kamer skoon gemaak het. En begin bid teen goed, repent teen sekere goed, want hier staan Anton in die gap vir my familie en Jaco staan in die gap vir sy familie. Tot so 'n mate dat tot vandag toe nog glo die pulmonoloog dat my man 'n pastoor is. Hy het altyd dan sê hy vir die verpleegstaf, julle moet mooi kyk na mamma Maruti. Dan wil ek my doodlag. Dis ek se sin. Ek weet wat dit beteken, maar ek weet en nou begin ek verstaan, want hy het to witness my man wat in die gap gaan staan het en beklei het. Terwyl ek nie kon nie. En in hierdie tyd op 'n stadium sê ek vir die Here, ek gee hom alle beheer oor. Ek kan nie meer nie. En is asof hy my optel. En hy vat my en Ek weet nie wie van julle het al bevroot in 'n grot ingeloop waar jy in die son is en is warm en is klou en kleef en die oomblik as jy in die grot instap is dit so koel en half kalm. En dis die ervaring wat ek het is asof ek in 'n grot ingaan. En toe ek my oë oopmaak en begin rondkyk, sien ek die mooiste marmer, so bruin rooi op so 'n roomkleur agtergrond en die mooiste kerfwerk. En as jy ooit in 'n kathedraal in Europa was, dis tog mooier as dit. Maar ek sien al hierdie en dit is so mooi en ek is net so oorweldig en op 'n stadium sê ek, "Ja, dis beautiful." En ek hoor die woorde, "It was made by the cat of nine tails." En ek besef ek is in Jesus se cavity, se ribcage cavity. En is sy rib is wat ek sien. En is bloed wat ek sien. En ek is in hierdie plek en ek is veilig en ek's okay. En toe ek by die hospitaal uitkom, toe praat ek met 'n pastoor Natasha en ek sê vir ek weet jy het al gepreek oor hierdie plek, oor die cleft in the rock waar Moses en Jesus se sy in gedraai het. Maar dis wat ek ervaar het. En ons kom op 'n plek van maar kom. En die Here het gekom en hy het my gevat en hy het my in hierdie plek ingesit waar ek so veilig is waar niks my kon aanraak nie. Want tot en met daai punt in ICU was die fight geweest. Ja maar, as jou God regtig is, dan gaan jy kan opstaan en loop en al hierdie pype uithaal. As jou God regtig was, was jy al gesond. As jou God regtig lief was vir jou, het jy nie in ICU opgeland nie. Dit was 'n mind games fight spiritually in ICU. So as jy enige iets meer wil weet oor die Makom, daar's baie Ariel Gate het baie goed want Pastor Natasha het baie daarin geteach met die laaste paar maande. So Jesus my vraag, hoe worship jy? As jy nie kan sing nie, jy kan nie praat nie. Kan jy jou oë oopmaak nie? Jy kan nie skrif onthou nie. Jy kan nie worship songs onthou nie. Obedience. Dis al hoe jy kan worship. Want op daai stadium moet jy net kies lewe. Eksodus 33:21-22 is die skrif rondom behold there's a place beside me and you shall stand there on the rock. So dis net die verwysing daar rondom dag 43. Ek kom uit sedasie uit. So julle kan nou imagine wat gaan deur my, right? Ek het gaan slaap, nou word ek wakker. En Jakob spot altyd en sê as jy wil hê Tanya moet stil bly, maak haar hande vas. En terwyl ek daar lê, dink ek, het hy nou ernstig my hande vasgemaak dat ek kan praat nie en dan besef jy maar hier's pype en hulle probeer vir jou verduidelik, maar hulle kry nie reg om vir jou te verduidelik nie want jy kan nie verstaan nie en hierso's die ding. Ek was so geswel, ek was dubbel my grootte. Ek het die bed vol gelê. Ek kon nie my arms optel nie, ek kon nie beweeg nie. En in daai oomblik moes ek vir die Here sê, ek gee beheer oor. Want niks wat ek doen, gaan 'n verskil maak nie. Nou moet ek gehoorsaam wees en ek moet lewe kies en ek moet fokus op Jesus. En dis dit. Die volgende is maar net vir fun gewees. Die een van die naals is Michael het gekom oor 3 besoektye en my naals skoon gemaak en my naals gesny want my naals het so gegroei en het geverf en ek kyk hom op 'n stadium sê ek sien my kind van alle kleure bloedrooi en hy sê vir my is om jou te herinner dat die vuur van God om jou is and nobody can touch you. Dag 46. 'n halfuur voor besoektyd toe haal hulle die pype uit. En Tanya Rousseau kan eendag vir julle haar miracle testimony daarom vertel. Maar daai oggend hulle sou dit eers die maandag uitgehaal het. So die foto aan die linkerkant is 'n halfuur nadat hulle dit uitgehaal het. Toe Tanya en Fani instap, het ek nie pype in nie. Hulle het gedink ek gaan nog pype in nie. Toe neem sy daai foto, toe stuur sy dit vir Jaco, toe sê sy, "Kyk wie kan nou vir jou smile." Wonderwerke. En dit was nie eers vir my net nie. En daai dag is een van die dae ek het so gelag want sy het so geel rok aangetree en sy sê dit was net om bietjie sonskyn in te bring. Want ek het vir 68 dae nie buite gesien nie. Ek het nie geweet wat dit is om buite te kyk nie. 47 ICU sitting in a chair for the first time. Ek kon nie my nek regop hou nie. Ek kon nie regop staan nie. Dit was regtig woes. Because you promised to walk with me, Lord, I will keep going. Dan kom my fisio's in. Dan sê ek, okay, ek kies om te loop, ek kies om te staan. Al sit ek al my dreinpype en my goeders op 'n waantjie en ek stoot om waar ek moet wees. Ek kies om te gaan. I see you Christmas. Die man het my kom op vrolik. Want daar was niks anders nie. Psalm 23. So daar was 'n Namakwa dame wat elke aand kom tee bring het en koffie bring het. En dan vra sy vir my, "Mevrou, tee of die koffie?" Dan sê ek van niks nie, dankie. So elke aand. En die een aand kom sy by my en sy sê vir my, terwyl die suster weg is, sy sê vir my, "Mevrou, kan ek jou iets vertel?" Ek sê, "Ja, jy mag maar." Sy sê vir my, "Jy ken ons Here, nê?" Nee. Ek sê van ja, ken ons Here. Sy sê, "Ons Here het gekom so met sy eie hand en jou so opgetel. Uit die dal van doodskade weer. En hy het jou daar kom uithaal. Ons Here is goed, mevrou." Sy draai wat sy loop. Maar ek huil so wat ek besef, weet jy wat, 'n mens dink, "Ja, Here. Dis groot goed, dis groot wonderwerke." Dan kom iemand wat jy glad nie ken nie en sê vir jou, "Mevrou, besef jy? Kan ek nie vir jou dit vertel in 'n Afrikaans waarmee jy groot geword het? Dis die Here se hart vir ons. Hy ken ons so, so goed." Toe ek teater toe is, was daar 'n suster op die eerste keer, eerdag 1 wat daar was, en sy sê op die stadium vir my, "Ek sien jou nou," en sy stap weg en sy kom terug. En soos ek in die teater en in dag 2, die maandag toe nou met my tweede operasie, hier sy weer. En sy kyk my soos sy sê vir my, "Is jy terug?" En ek sê te vir, "Ja, hulle moet skoonmaak wat ook al." En sy's weer weg en sy kom weer terug. Die volgende dag, hier sy weer. En sy's weer weg en sy kom weer terug. En toe ek terug is in haar keer, toe kom sy die een dag by my. Toe moet ek hoor sy besoektye tussen deur haar skofte. Het sy langs my bed kom sit en bid. Ek het nie eers geweet daarvan nie. Sy was op die groep gewees, Susan. Sy kom by my en sê, "My Tanya, ek wil net gou vir jou iets vertel. Die eerste dag toe ek jou daar sien, toe ek jou opneem in teater. Toe sê die Here, gaan maak hy teater skoon. Hierdie vrou kan nie in daai teater ingaan sonder dat hy spiritually cleansed is nie." Sy sê die maandag en die dinsdag was ek nie verstaan om by die werk te wees nie. Die Heilige Gees het my wakker gemaak en gesê, "Beter jy aantrek en klaarmaak en werk toe gaan." Sy sê al twee dae het mense nie opgedaag nie en ek was daar. En elke keer, "O, hier kom jy in. OK, nou moet ek gou-gou weer gaan skoonmaak." So ek wil vir julle sê, ons weet dit dalk nie partykeer as ons 'n berg vuis nie. Maar God stuur mense. Ek is dankbaar die Here het vir my vir Susan gestuur. Want as sy vir jou vertel wat in haar hospitaal aangaan, sal jy hare regop. So stuur die Here vir my in ICU. Jy sien mans verpleegspersoneel en vroeg, ek was net uit sedasie uit. Hier's 'n man. Verskriklik vriendelik, verskriklik oulik hierdie Zulu man. En ek kyk hierdie storie so en ek dink, "Here, hoe gaan hierdie werk?" Ek is nou klaar van alle dignity gestroop, regtig. En hy kom op 'n stadium by my en hy sê vir my, "Mrs. Stokes, if you need anything, if you need a bedpan, I'll go and get a sister to help you. If you need to wash tomorrow morning, I'll arrange ladies to come and wash you." En ek kyk hierdie ou so en ek dink, "Dankie, Here." Die dag aand voordat ek uit ICU uit is terug haai keer toe, kom hy by my. En hy sê vir my, hy voel hy moet iets met my deel. Maar gewoonlik sien jy staf so een keer elke 4 dae as hulle roteer, dan is hulle by jou. Maar hierdie ou sien ek soos in elke aand of elke tweede aand sy daar. En ek kyk, "Here, jou sin vir humor, nê." Nee. Maar vriendelik en oulik en met die manne gesels en hy kom by my en hy sê vir my, die een nag, dis dit verskriklik koud in die ICU. Hy sê, "Ek loop verby jou kamer en ek sien jy lê net onder 'n laken en ek vat kombers en ek gaan maak jou toe." Hy sê, "En ek hoor die Here sê vir my, hierdie vrou moet jy oppas." Hy sê, "Van die volgende aand af, elke keer as ek sien daar's 'n Sangoma suster aan diens oor jou, het ek daai uitgeruil. Want ek het besef, ek moet jou oppas. Ek moet obedient wees. Weet julle wat beteken dit as 'n swart verpleeg suster, man, dit vir jou sê? En dan dink jy, wat? Ek verbeel my dat die Sangomas hier rondloop en dat hy vir my sê, ek het met hulle uitgeruil, want ek moes na jou kyk. Verstaan julle hoe groot God is? Verstaan julle nou dat wonderwerke nie altyd lyk soos wat ons wil hê dit moet lyk nie? Partykeer is dit 'n man verpleer wat na jou moet kyk en jy dink, o genade, hierdie gaan ek dit nooit maak nie. So in daai keer het ons ook die kamer skoon gemaak en in daai keer was baie interessant want daar was sekere van die personeel wat glad nie in my kamer kon inkom nie. Hulle sou by die deur staan en met my praat, maar hulle kon nie in die kamer inkom nie. En toe hierdie ou vir my sê van die Sangomas on duty, toe besef ek, dis hulle wat nie kon inkom nie. Want die tweede keer in daai keer, toe sê ek nou 'n bietjie meer observant as die res van die tyd en so ja, daar's 'n foto net gewees van ja, dis eendag terug in daai keer. Net 'n klomp wat saam met my daar was. En ons gaan huis toe, dag 68. Môre is ek 68 dae in die hospitaal uit. So hierdie is significant vir my. Tot en met daai oomblik wat ek daar gesit het, het ek nog heeltyd teruggekyk want ek het gedink hulle gaan vir my sê ons het 'n fout gemaak. Daai oggend het my man vir my gesê, "Miskien moes ek gaan regte swat het." Want ek het die arme dokter, dieselfde dokter wat oortuig is hy se Maruti, het die oggend ingekom en vir my gesê, ek lyk like, Jaco daai oggend my tas gebring met klere. Want ek het vir hom gesê, "Luister, dis nou naby, dit is nou." En die dokter het ingekom en hy het vir ons so gekyk en vir my gesê, "Wil jy huis toe gaan?" Of nee, ek het vir hom gesê, "So kan ek huis toe gaan." Toe sê hy vir my, "Nee, want jou infeksietelling is nog nie af nie en dit het nog nie gestabilized," het hy gesê. Ek sê vir hom, "Wat beteken stabilized?" Want op daai stadium het hulle besef ek's blond, hulle verduidelik maar goed. So hulle het nie eers meer vrae gevra oor my vrae nie. En nou sê hy vir my, "Nee, dit moet in dieselfde omgewing of net minder wees." Ek sê vir my, "Dan het dit gestabilized." Hy sê vir my, "Nee, want onthou nou, ek het met die fisio maatjies gemaak. So in die oggende as hulle ingekom het, dan het hulle vir my gesê wat my infeksietelling was en wat ook al was. So ek het geweet. En ek sê te van wat's my infeksietelling en hy sê te van iets soos 83 iets. Ek sê vir hom nee, vandag is 81. En hy kyk my so. Hy sê te vir my, "Maar hoe weet ek?" Sê vir my, "Fisio het vir my gesê." En hy draai sy kop so skuins en hy loop uit en hy gaan uit buitentoe, want nou is hy op sy iPad. En hy gaan in die papiere in en hy kom terug en hy sê vir my, "Wil jy huis toe gaan?" Ek sê vir my, "Ek gaan huis toe." En hy sê vir my, "It's stabilized." Dit se iPad nooit opgedateer nie. En die papierwerk waaroor ek 68 dae van tevore vir meer as 'n week offense gevat het vir hom gesê, "Nee, it is actually laar." En hy sê, "Julle kan gaan," en hy sê vir Jaco, "Kom saam met my na redelik gou-gou wat ook al." Die susters kom in. 'n Halfuur later is hierdie foto geneem. En ek sit daar in 'n paniek, want wanneer gaan hulle vir my kom sê ons het 'n fout gemaak? Nou dink jy is by die huis. Daar selfde vriendin van my wat ek vir julle gesê het. Dan praat ek met haar, want sy het totaal hospitaalangs. Sy kan nie in 'n hospitaal nie. Dan sê sy vir my, "Tanya, hulle gaan jou wel rehab toe stuur." En ek hierdie praat gehoor, want jy kan maar hoor wat hoe praat hulle. Sy sê vir Jaco, en ek gaan met Jaco praat, ons moet die volgende reg kry. So het hulle 'n suurstofmasjien gekry, 'n driehoekkussing, 'n stoel vir die stort, daai lysie so getik. 'n Nebulizer, ek weet nie, ek dink ek is nou reg vir enige ongeval, noodgeval in my huis. So toe hulle kom, die saadrag en begin vra. Toe Jakob hulle sê nee, maar ons het dit en ons het dit en dis hoekom ek die oorlosie dra en ons het 'n aksimeter en ons het dis hulle sê sin, "Oh, okay." Dan sy nie regtig reep nodig nie. Toe die visjou kom en sê sy sterk genoeg en daar's die trappe in my huis nie. Dis hulle, "Okay, jy het nie reep nodig nie." Nog 'n wonderwerk. Want reep sou 4 weke gewees het in 'n step down facility. Nog 'n wonderwerk. Hoekom? Want 'n vriendin het op haar hart gehad, hoorie, wat van hierdie? Ek sê dit was die Heilige Gees wat vir haar gesê het, help hierdie mense om die huis reg te kry sodat sy kan huis toe gaan. Die eerste nag was 'n nagmerrie, ek dink groter vir my man as vir my. Want nou, die oorlosie het een lesing, die oksimeter het 'n ander lesing, ons weet nie watter een is reg nie. Ons is nie seker oor die suurstofmasjien nie. Maar daai eerste nag, daai vrees en dan net weer om lewe te kies. Net weer lewe te kies. En dan die herstelpad. En toe word die stent uitgehaal. In die week voor die stent uitgehaal is kon ek daarom staan, al het dit my soos, ek het soos my ouma gekook die heel dag. Maar al het dit my die heel dag gevat, kon ek ten minste ete kook. Hulle haal die stent uit. Daai nag staan ek op om badkamer toe te gaan en my bene wil nie. En ek's terug by ground zero. In die dag toe hy my huis toe vat, het ek 3 keer gesit tussen die kar en my sitkamer. Ek kon nie die kar uit reg opkom nie. En ek besef my lyf is nog nie daar nie. En nou is die deel in die wonderwerke in. Ek kan opstaan. Ek kan staan. Staan was een van die moeilikste goed. My nek reg op te hou was een van die moeilikste goed. Maar hier is die ding. Ons mis partykeer daai wat die Here vir ons gee. En dan stuur hy mense soos my wondsuster wat ek het nog 'n wekding gehad op my wond. By die maandag kom, dan sê ek vir joh, hierdie suurstof storie. Hoekom is ek so uit asem uit? Dan sê sy vir my, Tanya, jy was in 'n aircon gebou vir 68 dae. Jou lyf akklimatiseer. Dis maar net 38 grade buite. Jy gaan moeiliker asemhaal. As dit koeler is, gaan jy makliker. O, okay. So daar's soveel goed wat op daai oomblik as jy oorgee aan vrees, dan hardop jou kop met jou weg. Dan wil jy permanent op die suurstofmasjien wees. So daar's selfs mense wat die Here gebring het oor my pad wat wonderwerke was. Want dit kon ander mense gewees het. So dan staan 'n slide oor my 3 name. So hierdie einste vriendin van my, toe sy my die eerste aand ongeval het toe en sy nee, maar Tanya is op die stelsel en sy Tanya en hulle sê maar daar is nie 'n Tanya nie en sy kom by my en sy sê vir my gee net vir my jou ID kaart want hulle sê jy bestaan nie en ek sê vir watter naam het jy? Sy sê Tanya. Maar wat bedoel jy watter naam? En ek sê vir o, eintlik is my naam op my ID Katarina Christina. Sy sê no wonder. Vat die ID kaart daar gaan sy kry my in. Maar ek wil hê julle moet hierdie hoor. Want ons vergeet partykeer ons name het significance en julle weet name is vir my belangrik. Die dokters en die staf het na my verwys as Mrs. Stokes of Catherine Stokes. Katarina beteken, die skrif beteken, I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees and I will not neglect your word. So elke keer as hulle vir my gesê het, Katarina, die Here my herinner, meditate on me, meditate on my word. Moenie jou fokus verloor nie. My mense wat my ken het my Tanya genoem. Tanya se skrif is 1 Korintiërs 3:16 wat sê, do you not know that you are the temple of God and that the spirit of God dwells in you? Daar dink van God is by my die hele tyd. Selfs in my naam het hy my dit herinner. En dan Christina is die een wat niemand gebruik het nie. Maar daai skrif het my gedra. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ is Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. Want ek het besef in daai bed, ek is dalk die enigste Bybel wat daai ouens lees. My optrede reflekteer op Jesus. My reaksie reflekteer op Jesus. Wat ek sê en wat ek doen. Hulle kom op 'n stadium by my, hulle sê vir my, "Hoe het jy jou dokters gekies?" Ek sê vir hulle, "Nee, wat julle verstaan nie. Ek was nie by nie. Ek kon nie dokters kies nie." Wat hoeveel van die verpleegpersoneel vir my sê, "You had the dream team." Jy kon nie beter dokters bymekaar maak as dit wat jy gehad het nie. So hier is die ding. Dankie. Want in elke gebed en elke ou wat obedient was om te vas en te bid, het deel aan hierdie wonderwerke. En ek kan julle vir 'n dag besig hou. Hierdie is highlights. Ek gaan terug hospitaal toe, so 3 weke terug, om te gaan dankie sê en ek vat sommer net vir hulle cupcakes ICU en haar keer vir die dag en die nagstaf. En ek stap in by ICU. Eerstens moes ek vir my jongste verduidelik hoekom moet hy sommer met my instap, want ek weet nie waar dit is nie. En hy sê, en wat bedoel jy? Jy was daar vir hoe lank? En ek sê vir my, ek was in 'n glas hokkie. Ek kan vir jou sê hoeveel dakteels daar is. Ek kan vir jou sê, weet, hoe lyk die plek, maar ek weet nie waar in die hospitaal dit is nie. En ons stap daar in en hier staan hierdie dokter, Moleleka. En hy kyk my so, maar jy kan sien hy herken my, herken nie. En toe ek met hom gaan praat en ek sê vir hom ek's mevrou Stokes en daai verbasing op sy gesig. Daai askies dat ek, hy sê vir my op 'n stadium ek moet 'n turtleneck dra, want 1/2 van die merke my nek is sy skuld en hy's verskriklik jammer. En waar ek en hy kan staan en gesels en waar hy vir my sê, you've got no idea how big a miracle you are. En een van die goed wat hy so tongenetjies gesê het is, die groen hospitaal jurk het jou identiteit en jou persoonlikheid gesteel. Want onthou, hy is gewoond aan my in haar jurkie en hier staan ek voor hom. En van die ICU staf kom en die trane loop. Want hulle herken mevrou Stokes aan haar stem. En van hulle kom sê vir my, ons het nie gedink jy gaan lewend hier uitkom nie. En die trane loop en van hulle is so dat hulle sê, kan ons net aan jou vat. Dat ons weet jy's reël. Jy staan regtig voor ons. Dat enetjie staan daar en sy huil so en sy sê net vir my, I really didn't think you were going to make it. But I'm sorry that I didn't believe. Ek gaan haar keer toe. En ons het nogal lekker gesels en want daar was een spesifieke dametjie, as jy so geloop het en glo vir my, nie loop klink asof dit nie moeite is nie, dis moeite as jy seer is en dis oefening. En met die eerste stint in haar keer, hier teen die einde, toe ek amper, ek's nou reg, ek wil na huis, toe sê sy vir my daai donderdagoggend, you ready for your heels, toe ons loop. En toe ek terug is in haar keer, toe kan ek nie eens uit die bed uit nie. Never mind, opstaan en loop. En die dag toe ek ingaan om dankie te sê, toe ek wedges aan. En sy kyk my sin, sy kyk Jake soos sy lag, sy sê, you see, you're back in your heels. En sy sê, a small win, isn't it? En ek besef, ons weet nie hoe wie luister nie. Ons weet nie wie kyk nie. En ons een suster, sy staan aan sy huil. En ek sê vir sy, okay, kan ek jou drukkie gee? En ek hou vas aan terwyl ek haar vas sê sy vir my, I was on duty that Tuesday night. I was the one looking after you. I was the one that had to take you to ICU and stand by as they intubated you. I didn't think you were going to make it. Toe ek terug is in haar keer, was sy op verlof. So sy het nie my tweede fase in haar keer gesien nie. So ek wil vir julle sê, julle het geen idee wat julle gebede en julle vas en julle in daai woord obedience gedoen het nie. Dit het effek op my en my gesin gehad. Maar dit kring baie, baie weier uit. Vandag weet ek nie wat se berg jy vuis nie. Maar ek wil vir jou hierdie sê. If you don't have a place of joy and gratitude amidst your pain, there's no landing place for miracles. En daai het ek op die harde manier geleer. So vandag wil ek vir julle sê, sê vir julle berg hoe groot God is. Ek is 'n getuienis. Moenie vir God sê hoe groot jou berg is nie. Want dan maak jy vir God klein. Amen en amen.
Waar jy nou is, ek weet ons tyd is 'n bietjie min nou, Tanya, hulle moet ook gaan. Vir jouself of vir iemand wat jy weet wat siek is. Wanneer jy iets oorwin het, is daar 'n salwing van die Here op jou. Lê jou hand op die plek in jou eie liggaam waar jy dit nodig het of in die persoon vir wie jy nou vandag instaan. En ek gaan dat Tanya vir ons bid dat God se genesende, wonderwerkende krag vir oggend 'n impartation en 'n aanraking in jou bring. Kan jy, Tanya?
Aba Vader, ons begin met danksegging. In die woord sê, enter your gates with praise and thanksgiving. En Vader, vandag kom sê ons dankie. Dankie dat U ons gebede verhoor het. Dankie dat U hierdie mense se gebede gehoor het. Hulle obedience gesien het ten opsigte van my. Here, maar vandag wil ek kom staan in die gap vir hulle. En ek wil sê, Here, as U dit vir my kan doen, kan U dit vir elkeen van hulle doen? Kan U dit vir elkeen van hulle families doen? Kan U dit vir elke persoon doen? Wat vandag pyn het, wat vandag seer het, wat genesing nodig het. Vader, maar ek vra vir wysheid. Vader, ek vra vir wysheid vir elke persoon wat siek is in hulle fisiese lywe. Vader, dat Heilige Gees U vir hulle sal wys. Wat is die pad vorentoe? Wat is die volgende stappie? En Vader, ek bid net dat U sal kom in U, the balm of Gilead. Gilead anointing, net op elkeen sal kom sit. Vader, en mag die Heilige Gees se vuur so in hulle brand, dat enige siekte, pyn, enige plek van ongemak, vandag sal gaan in die naam van Jesus. Vader, dankie, dat U seun gestuur is. Jesus, dankie dat U gekies het om in die kruis te sterf vir elkeen van ons, dat U bloed gegiet het. En Vader, vandag bid ek die bloed van Jesus oor elke liewe persoon, oor elke wond, oor elke siekplek, oor elke dokter se woorde. Dankie Jesus vir die bloed. Dankie vir die bloed vir beskerming, vir genesing, maar bovenal, dankie vir die bloed dat ons ewigheidslewe kan hê. Jesus, en dankie dat ons weet dat ons lywe gaan pyn dra, soos wat U lyf pyn gedra het. Maar dat U langs ons stap, want U weet hoe dit voel. U weet wat dit is. Maar Vader, vandag loof en prys ek vir genesings getuienisse wat gaan kom uit hierdie gebede uit van hierdie mense. And Lord, may Jesus get the reward of His suffering. En dankie Here vir die grootheid en die genade vir ons. En dankie dat ek hier kan staan en vandag vir hierdie mense sê dankie. In die naam van Jesus.
Amen. Kom ons gee vir die Here hande klap. Dankie Tanya. Baie dankie. Dankie, ons het nou vandag 'n lekker tydjie in die Here se teenwoordigheid kon geniet om te weet dat Hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Wat Hy vir Tanya gedoen het, wil Hy vir ons ook doen. En is so lekker om in hierdie tyd, hierdie opbouende, wonderlike, kragtige getuienisse in die Here te hoor. Volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor die vas en oor wat ek voel wat die Here vir ons sê. So ek sien julle volgende week en dan sluit ons 'n kort sluit vir die skoolvakansie villa. Ja. So volgende week gaan ons by mekaar kom. Dink is baie belangrik vir ons om opdragte te kry en dan gaan ons so 2 weke afwees en nou ja, ek dink ons het baie werk om te doen in Suid-Afrika, maar ook in ons eie lewens. Mag julle 'n geseënde, wonderlike res van die dag hê. Amen.